Məlumat aldıq ki, Nikol Bank, hüquqşünas, bank üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov məhkəməyə verib Facebookda yazdığına görə. Facebookda yazmağa görə adam məhkəməyə vermək olarmı?
Bilirsiniz ki, Facebook indi artıq sosial şəbəkə olmaq baxımından statusu internetin digər siraları ilə fərqləndirilməyib bizim qanunvericiliyə görə. Bu baxımdan da keçən il Azərbaycanda difamasiya qanunun qəbulunu gözlərkən bizdən birə yəqin ki, məlumatınız var. Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddələri Britan təhqirə görə interneti Cinayət Məcəlləsinə əlavə elədilər maddələrə. Beləliklə də internetdə yayılan informasiyalar üçün də eyni ilə kibdə yayılmış informasiya kimi hüquqi müvahisələr aça bilirlər.
Ələsgər bəy, deməli bizim dinləyicilərimiz arasında nə qədər Facebook istifadəçisi, onlar hər yazdığını bundan sonra ehtiyatlı olmalıdırlar, ha? Bu o deməkdir.
Bunu indi belə ayırmaq lazımdır da. İnternet resursunda, Facebookda sizin istədiyiniz halda 200 seçimlə yaya bilirsiniz. Bir public yaya bilirsiniz, iki sadəcə dostlarınız arasında yaya bilirsiniz, üç qismən qapalı yaya bilirsiniz, hansısa dar qrup üçün. Əgər siz hər hansı bir məhdudiyyət qoymadan public yayırsınızsa Facebook-da, yəni hər kəs onu görürsə, dostunuz oldu olmadı, bu artıq kütləvi yayılma kimi qəbul olunur və bu baxımdan da orada gedən ifadələr əgər doğrudan da kimisə hüquqlarını pozulacaq şəkildədirsə, onlar bunu hüquq müstəvisində mübahisələndirmələri mümkündür. İndiki halda qanunverici buna yol verir.
Ələsgər bəy, bu ifadə azadlığı prinsipinə zidd deyilmi?
Burada bu çox ciddi məqamı, əslində bu qanunvericiliyin bu formaya gətirilməsi də, bununla bağlı mən daha öncə bir neçə dəfə ictimai çıxışlarında da qeyd eləmişəm. Azərbaycanda ümumiyyətlə difamativ ifadələr anlayışı o qədər geniş və şərəf ləyaqət o qədər geniş qorunmağa başlayıb ki, həm praktikada, həm də hüquq müstəvisində ifadə azadlığı çox ciddi şəkildə təhdid altına çıxır. İndiki halda Facebook səhifəsində, sosial şəbəkədə şəxsin fərdi görüşləri, bu təbii ki, onun şəxsi görüşləridir. Bunu fakt kimi harasa təqdim etmir. Ondan sonra ictimai kütləvi çıxışında və ya nə bilim, kimin digər orqanlarında müsahibə kimi vermir. Sadəcə öz düşüncələrini yazır və düşüncəsinə görə insanlar bu və digər formada artıq məhkum olur, yaxud da ən azından məhkəmə proseslərini çəkir.
Əkrəm Həsənovun məsələsinə qayıdaq. Bu Facebookda yazıb ki, yəni bir mütəxəssis kimi, bir iqtisadçı kimi fikirləşir ki, Rusiya bankların, Rusiyanın vəziyyəti pis olduğuna görə Rusiya banklarına əmanəti qoymayın. Bunlar da Nikol Bank, VTB-də.
Bəli, mən Rusiyanın mahiyyətinə tanışam. Çünki o dövrdə o prosesləri mən də o statuslar oxuyurdum.
Yəni burada təhqir ya böhtan var mı?
Heç bir halda iştigar nüfuzun zədələnməsindən belə söhbət getməməli. Çünki bir ekspert riskləri qiymətləndirərkən, təbii ki, burada pozitiv və negatif tərəfləri qiymətləndirmə sərbəstliyinə sahibdir. Bu, bunun ifadə azadlığıdır. Ayrıca da o ifadə etdiyi zaman arqumentlərini konkret olaraq əsaslandırılmayan məqamlara. Yəni, biz bir hadisəyə qiymət veririk. Qiymətləndirilən ifadələr heç bir halda bu və ya digər formada hüquq müstərisində mübahisələndirilə bilməz. Çünki qiymətləndirmə bir fərqidir. Çünki hər kəsin bu hüququ var ki, istədiyi formada qiymətləndirsin. Bank burada işgüzar nüfuzunun pozulduğuna görə məhkəməyə verməsi və ya belə deyək ki, onun nüfuzunun aşağı salınması və ya təhqir olunması kimi algılanması olduqca yanlışdır. Və mən Azərbaycan məhkəmələri əgər doğrudan da Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası 10-cu maddəsində qorunan ifadə azadlığı çərçivəsində məsələ yanaşdılar. Eyni zamanda Avropa Məhkəməsi yudiksiyası çərçivəsində ki, onun bu məsələyə yanaşmasında çox ayrı şəkildə ifadə azadlığının sərhədləri çox geniş şəkildə qorunur. O halda əlbəttə ki, burada istər indiki halda vəkilin hər hansı bir formadan deyək ki, gəlmələnməsindən söhbət gedə bilməz. Əkrəm bəyin həm də digər məsələdə də olduğu kimi, yəni natiq səhərində onun kimi.
Ələsgər bəy, bəs keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovun Natiq Cəfərliyə qarşı məhkəmə iddiasına necə baxırsa? Orada Natiq Cəfərli ümumiyyətlə ad çəkməyib. Orada da təhqir ya böhtan elementi var mı?
Ümumiyyətlə, oradakı məqamda ad olmadıqdan sonra konkret olaraq şəxsin bilirsiniz ki, təhqir ya da böhtan ya da işgüzar nüfuz şəxsi hüquqa aid bir şeydir. Şəxsi hüquqda şəxs identifikasiya olunduğu zaman mümkün olur. Əgər o şəxsi adı çəkilməyibsə, o şəxs hədəf deyilsə, ümumiyyətlə, hələ onun harada yayılması məsələsi ayrı məsələdir. O adamın iddia kaldırma hükmü yoktu. Çünkü o konkret olarak o şahsen sohbet etmiş. Ama tutalım ki o dolaylı olarak özünü identifikasyon etse bile o meselelerde, orada da yine nasip küteferli bir ekspres kimi doğru veya yanlış bildiği, yani kimin yanlış kimin doğru ettiğine dair argümanlarını, kıymetlendirici argümanlarını şahsi statüsünde yazması. Ben düşünüyorum ki bu ilavaşlı ifade azası çerçevesinde de ve ifade azası çerçevesinde de korunmalıdır. Yani bunun mahkeme predmeti olması, en azından mahkemede bundan bağlı natif cezaliye yönelik bir karar olması ifade azatlığına ciddi tehdit gibi algılanabilir, kabul edilebilir.
Əlisgər bəy, indi mən o bir tərəfini də fikirləşirəm. Belə çıxır ki, heç bir ekspert heç nədən danışa bilməz. Çünki bir dənə tənqidi fikir səslənən kimi bu kiməsə mütləq aiddir. Hansısa quruma, hansısa dövlət quruma. Onda həmin dövlət qurumu deyə bilər ki, mənim işgüzar imicimə zərər vurulur. Yəni bu məntiq...
Yox, sual, əlbəttə mən başa düşürəm bunu. Mən siz çox haqlısınız. İfadə azadlığı tənqidi və hətta çox sərt tənqidi qoruyur. Bu baxımdan da insanların kimisə tənqid etməsi, hətta düşüncələrin yanlış olduğunu digərlərinə bildirməsi.
Demək istəyirəm ki, bu ola bilərmi ki, heç hüquq məsələsi yox, siyasi məsələdir. Sadəcə o bütün ekspertlərin gözünü qorxutmasıdır.
Yəni, sabahların bunun bugün başda ya da fərdi münasibətlərdə olsa da, sabahda siyasi münasibətlərdə bənzəri tənqidləri kimlərsə özü üçün zərər verici görüb məhkəməyə daşıya bilər. Yəni bu aspektdən bu çox təhlükəli tendensiyadır ki, Facebook statusunda insanların yazdığı tənqidi fikirlərə görə məhkəmə iddiaları qəbul olunur. Bu, mən düşünürəm ki, bir an öncə bu praktika dayanmalıdır və bu tip məsələlərdə məhkəmələr iddiaları ilk prosesdən dərhal geri qaytarmalıdır.
İndi məhkəmələr, yəni hər şey məhkəmədən hakimdən asılıdır. Hakimlər yəni bu iddiaları rədd eləyə bilərlərmi? Elə lap əvvəldən.
Əlbəttə ki, bu hazırlıq mərhələsində işə baxıldığı zaman hakim işə baxar və qərar qəbul edir ki, burada ifadə azadlığı çərçivəsində hansı bir pozuntu baş verməmişdir və həmin iddianı rədd edə bilər. Bu mümkündür və mən bir şey deyim ki, Azərbaycan Konstitusiyasında çox aydın şəkildə belə bir ifadə var, 12-ci maddədə ki, Azərbaycanın insan hüquq və azadlıqları baxımından hakimiyyətin hər üst qolu təbii ki, İnsan hüquq və azadlıqları Azərbaycanda beynəlxalq konvensiyalarda təsbit olunmuş şəkildə tətbiq edilir. Yəni, daxili hüquqda, deyək ki, biz 147-ci maddədə ifadə azadlığı məhdudlaşdırıcı norma gətirsək, bir hakim əgər ifadə azadlığı konvensiyada tanınan, 10-cu maddədə tanınan bir hüquq olduğunu nəzərə alsaq da, onu Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya olunduğunu qəbul etsək ki, o elədir, onda Konstitusiyanın bu əmr edici norması, 12-ci maddəsi tətbiq edərək onu rədd edə bilər və etməlidir. Əks halda nə olur? Əks halda konstitusiya pozmuş olacaq.
Sizin fikrinizcə bəs məhkəmə yəni reallıqda nə ilə qutara bilər?
Yəni indi bir şey var. Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyindəki problemi hər kəs bilir və mən təəssüf edirəm ki, bizim məhkəmə sistemi öz nüfuzunu bu baxımdan ən çox zədələyən strukturlar halına gəlir. Xüsusən hakimlərin müstəqilliyinə böyük baskılar var və hakimlər də qərar verərkən müstəqil qala bilmirlər. O baxımdan əgər siyasi sifariş olacaqsa, əgər hansısa hakim bununla bağlı hansısa qanunu yox, başqa göstərişi təsdiq etməli olacaqsa da mənim dediyimin tərsinə də nəticələr çıxa bilər. Amma mən hüququn əmr edici formada təsdiq olunduğu halda hər hansı bir hakim fərzi yoxdur. Adından və cinsindən, yaşından və təcrübəsindən məsələyə yanaşarsan konstitusiyon müddiaları, konvensional müddiaları çox diqqətlə əməl etməlidir. Çünki insan hüquq azadlıqları üstün hüquq qoruma altındadırlar. Yəni, hansısa qanunda olan ya da hansısa normativ sənəddə olan məhdudlaşdırıcı norma belə hakim tərəfindən ikinci planda qalmalıdır. Öndə duran konvensiyadır və konstitusiyanın təməli müddəsidir.